ikuti VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada obrolan bersama Dewi Brewer, juga ada informasi tentang robot Zane, dan informasi tentang film West Side Story. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, kini kita simak obrolan bersama Dewi Brewer tentang pekerjaannya di organisasi komunitas Asia di Amerika. Berikut obrolannya.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Dewi Brewer, diaspora Indonesia yang tinggal di Frederick, Maryland. Langsung saja kita sapa. Halo Dewi, apa kabar?
Halo Mbak Dewi, ini Dewi dengan Dewi.
Ya, VOA akan mendengarkan Dewi dan Dewi. Oke, Dewi, terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Pertama, boleh ceritakan tentang profesinya saat ini?
Saat ini saya bekerja di organization profit di Frederick dengan nama Asian American Center of Frederick atau lebih dikenal dengan AACF.
Boleh ceritakan tentang tempat bekerja Anda?
Baik, kita ini membantu ya community Asian di Frederick dan Washington County, juga PG County. Kita banyak sekali program-programnya, rapid health literacy program, vaccination program, ada lagi senior service program, citizen maupun non-citizen yang berusia di atas 60 tahun.
Yang masuk Asia ini siapa-siapa aja?
Sebenarnya ini namanya Asian Community, tetapi kita menservis semua race yang ada di sekitar Frederick area. Sementara ini kita ada service untuk Chinese language, Vietnamese language, Thai language, Indonesia, kemudian Burmese.
Apa tugasnya di organisasi ini?
Waktu saya join dengan AACF ini, saya sebagai admin untuk vaccination clinic. Kemudian setelah 2 bulan, saya dipromot untuk menghandle finance di Asian American Center of Frederick ini. Tetapi saya adalah community health worker yang sudah selesai training dan mendapat sertifikat dari Maryland State Health Department.
Sudah berapa lama kerja di organisasi ini?
Saya join di organisasi ini baru bulan Juli tahun lalu. Sebenarnya masih baru, tetapi saya banyak sekali belajar di tempat ini bagaimana cara kita bersosial dengan lingkungan kita ya.
Dan itu sangat baik sekali ya, khususnya pada saat pandemik saat ini ya.
Betul. Salah satu kegiatan saya yang terbaru adalah bekerja sama dengan Kaiser Permanente Health Insurance yang memberikan lottery health insurance gratis untuk Asian community terus yang berada di Frederick, Montgomery, dan Virginia. Itu baru aja selesai bulan Desember kemarin. Untuk Indonesia saja itu ada 63 keluarga dengan masing-masing mereka mendapatkan benefit sekitar 15.000 per tahun untuk health insurance. Jadi ini luar biasa sekali. Kita tahu bagaimana banyak diaspora Indonesia mungkin yang datang ke Amerika sini susah untuk mendapatkan izin tinggal yang resmi. Sementara itu mereka ada keperluan untuk berobat, biaya yang ada itu kan tinggi sekali. Program ini betul-betul membantu untuk mereka yang tidak mempunyai dokumentasi tinggal di Amerika ini. Jadi kalau di total itu untuk community Indonesia kita mendapat 930.000 US dollar bantuannya. Ya.
Prestasi yang baik sekali.
Iya, saya senang karena bisa melakukan sesuatu untuk bangsa saya sendiri di mana saya berada di negara lain. Nggak bisa membantu secara biaya, tetapi kita bisa membantu dengan cara lain, memberikan service, memberikan pengetahuan informasi yang kita punya dengan apa yang mereka butuhkan di sini.
Inspiratif sekali ya. Dewi, bagaimana Anda bisa mendapatkan pekerjaan ini?
Jadi saya baru pindah ya, sebelum itu saya tinggal di Hagerstown, kemudian kita pindah ke Frederick, dan kemudian saya mencoba untuk mencari pekerjaan yang dekat dengan tempat tinggal saya, dan saya melihat di Indeed ya, tempat saya mencari kerja itu, ada satu organisasi yang membutuhkan administration assistant. Saya pikir saya mau coba. Kemudian saya apply dan mereka menghubungi saya sekitar 1 bulan ya untuk prosesnya. Interview HR-nya, kemudian project manager-nya, kemudian direkturnya. Kemudian saya harus menjalani background check-up dan mereka menawarkan saya ikut community health worker training. Selama 1 bulan ada modul 1 dan modul 2. Jadi kita juga ketika selesai itu kita juga ada tugas-tugasnya seperti membuat presentasi, terus kita harus menyelesaikan 40 hours praktikum hours di lapangan. Jadi kayak kita menservis di lapangan untuk hospital ataupun klinik vaccination yang ada di sekitar Frederick ini. Luar biasa sekali, itu challenging banget dengan kondisi COVID yang saat ini kita alami. Saya sebenarnya takut ya, tapi dengan arahan yang ada, kita bisa menjalankannya dengan baik, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kemudian saya selesai mendapatkan sertifikat dari ASCF sendiri pada bulan November, kemudian saya apply untuk Maryland Health Department, bahwa saya sudah selesai mengikuti training, dan saya kemudian mendapatkan sertifikat dari Maryland Health Department. Jadi mulanya itu adalah hanya apply untuk job biasa, karena saya pikir saya mencari pekerjaan yang dekat dengan rumah saya. Ternyata ketika saya mencoba pekerjaan ini, saya merasakan ini mungkin yang saya inginkan. Service community saya, orang-orang di sekitar tempat saya tinggal, ini lebih dalam lagi sekarang. Mereka memberikan saya tanggung jawab, okay, apakah kamu bisa menservis khususnya orang Indonesia? Saya sanggupkan. Jadi selama saya start dari bulan Juli itu, saya sudah mendapat 2 kali promotion ya.
Nah, betul. Dewi, apakah pekerjaan ini sesuai dengan pendidikan Anda atau pekerjaan Anda sebelumnya?
Ya, saya adalah Bachelor of Accounting. Jadi ini betul-betul pekerjaan yang saya inginkan gitu ya. Pertama di bidang finance, accounting. Kedua itu saya suka sekali berinteraksi dengan orang baru. Ini benar-benar memberikan kesempatan saya untuk berinteraksi gitu dengan orang luar ya. Gak cuma kerjaan finance, jadi kita bisa memegang beberapa pekerjaan gitu.
Tapi itu cukup menantang.
Iya.
Sebagai pendatang dari Indonesia ke Singapura, kemudian dari Singapura ke Amerika. Anda sebagai pendatang, susah gak sih mencari pekerjaan di Amerika ini?
Kalau dibilang susah juga enggak. Dibilang enggak susah, ya sedikit susah, tergantung dari pribadi kita sendiri, mau berusaha keras atau enggak. Yang pertama, jangan pernah stop untuk belajar. Belajar itu bukan secara formal, tetapi secara informal, dengan kita berkomunikasi dengan orang lain, dan menjalin hubungan dengan banyak orang, dengan organisasi lain, coba dengan lingkungan kita sendiri, orang Indonesia sendiri.
Saat pandemi seperti saat ini, apakah Anda bekerja dari rumah atau Anda bekerja ke kantor?
Selama pandemi, kita tetap ke kantor, tetapi dibatasi ya jumlah untuk yang berada di dalam office yang bekerja. Jadi, kami tetap bekerja di office, tetapi activity di luar itu sedikit berkurang, dan betul-betul harus mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan di Frederick County ini. Terutama untuk vaccination clinic, luar biasa ketatnya.
Apa yang berkesan selama menjalani pekerjaan yang baru ini?
Sangat berkesan buat saya adalah kalau kita melihat, janganlah melihat ke atas, tapi kita melihat ke bawah. Begitu banyak orang yang membutuhkan ya, membutuhkan bukan secara finance, tidak. Bagaimana dia bisa mendapatkan vaksin, bagaimana kita mempromosikan vaksin supaya orang mau divaksin dan untuk mencegah penyebaran COVID di dalam lingkungan kita. Kalau kita datang ke apartemen yang penghuninya itu orang tua ya, mereka terkendala dengan transportasi ke dokter, check up, banyak sekali. Buat saya ini luar biasa, ASCF ini memberikan servis kepada orang-orang di sekitarnya. Dan pada bulan Oktober lalu, kita itu ada health fair ya, servis kesehatan gratis untuk resident dari county sekitar Frederick ini. Setiap tahun kita membuat health fair ini. Beda ya, kalau kita membantu orang itu, terus mereka mendapatkan bantuan itu, kita kayaknya tuh bahagianya itu tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau satu orang kita selamatkan dari COVID, itu seluruh keluarga dan seluruh lingkarannya mendapatkan vaccination, itu kita udah mencegah penyebaran COVID gitu. Banyak ya ternyata penduduk Amerika ini yang nggak ngerti gitu, di mana mendapatkan untuk servis kesehatan yang baik atau yang tidak perlu biaya yang banyak gitu. Yang mereka tahu adalah, oh saya punya insuran, datang ke tempat servis kesehatan nggak bayar. Tapi sebenarnya kalau nggak punya insuran bagaimana gitu ya. Nah ini orang-orang yang seperti ini yang kita harus bantu, bagaimana mereka mendapatkan servis kesehatan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Ada tips untuk teman-teman di Indonesia yang ingin sukses berkarir seperti Anda. Jadi tidak hanya sukses dari uang atau jabatan, tapi sukses tapi bisa berguna gitu untuk orang lain.
Buat teman-teman yang berada di Indonesia, yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri, pertama saya pesan ya, jalani sesuai dengan ketentuan negara yang Anda tuju dengan baik. Jangan datang tanpa tujuan atau dengan iming-iming seorang agensi atau teman yang akan membantu Anda untuk mendapatkan izin tinggal atau izin bekerja di negara yang Anda tuju. Jadi secara legal lah, Anda datang untuk bekerja, tinggal, atau untuk belajar di negara yang Anda tuju. Kedua, harus punya niat yang baik dan restu dari Yang Maha Kuasa tentunya ya. Punya skill juga ya, karena harus bersaing dengan lokal ya. Ini saya kebetulan di Amerika, jadi saya berbicara secara, kalau Anda ingin datang ke Amerika, ingin bekerja di Amerika, gunakanlah jalur yang baik, yang benar. Kemudian Anda harus yakin Anda punya skill untuk bersaing dengan penduduk asli. Dan kemudian jika Anda sampai di tempat negara yang Anda inginkan, ya saya bicara juga Amerika ini, kontak dengan Indonesian Embassy di mana negara yang Anda tuju. Disitulah rumah Anda ketika Anda berada di luar negara kita sendiri, Indonesia. Jadi harus menjalin hubungan kontak dengan Indonesian Embassy. Laporkan diri Anda bahwa Anda tinggal di negara ini, dan ingin bekerja, sekolah atau apa. Kemudian ikutlah bergabung dengan organisasi-organisasi Indonesia yang ada di sekitar negara itu. Dan kemudian mulai mencari pekerjaan. Jangan pernah menyerah. Percaya bahwa Anda punya skill, punya niat yang baik. Belajar, terus belajar, berorganisasi. Cara belajar kita dengan ambil manfaat yang mana yang cocok untuk kita, terapkan di dalam kehidupan kita. Begitu Mbak Dewi.
Baiklah Dewi Brewer, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya yang inspiratif ini.
Terima kasih juga.
Sukses selalu untuk Anda.
Salam sehat dan sukses selalu.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang robot Zen yang membantu proses daur ulang sampah di Finlandia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Menurut Bank Dunia, sampah global diperkirakan akan meningkat 70% pada tahun 2050. Dari 2 miliar ton sampah tahunan, hanya 19% yang berhasil didaur ulang. Kini di Finlandia sudah ada teknologi AI baru yang dapat membantu meningkatkan tingkat daur ulang. Berikut laporan VOA. Di pinggiran ibu kota Finlandia, Helsinki, teknologi baru telah membuat proses daur ulang menjadi lebih mudah. Dan baru-baru ini telah dibuka pabrik senilai 35 juta euro milik perusahaan Remeo yang dapat memproses 120 ribu ton limbah konstruksi, termasuk kayu, plastik, dan logam. Ini merupakan pabrik daur ulang tercanggih di Eropa. Johan Malp, CEO Remeo, mengatakan kepada Associated Press,
"We have thousands of customers, all industry basically. So from shopping malls, from production sites, from all over our customers. With our lorry, it comes here."
Kami memiliki ribuan pelanggan dari segala macam industri, pusat perbelanjaan, pabrik, atau dimanapun lokasi mereka. Truk-truk kami akan mengambil dan membawa sampah mereka ke 8 lokasi daur ulang yang ada di seluruh Finlandia.
Menurut Uni Eropa, rata-rata orang Eropa menghasilkan sekitar 5 ton sampah per tahunnya dan hanya 38% yang dapat didaur ulang. Lebih dari 36% limbah Uni Eropa berasal dari konstruksi. Mendaur ulang sampah itu rumit karena terbatasnya informasi tentang kandungan dan kualitas bahan. Kadang hal ini menjadi lingkungan yang berbahaya bagi pekerja. Barang-barang yang tidak murni yang bercampur dengan jenis barang lain seringkali tidak dapat didaur ulang atau digunakan kembali sebagai bahan mentah. Di beberapa negara Eropa, termasuk Finlandia, limbah yang tidak dapat didaur ulang dikirim ke lokasi insinerasi yang dapat menghasilkan listrik dan panas, tapi berakibat menambah emisi gas pada rumah kaca. Mild menambahkan,
the whole industry basically has had the challenge that a lot of the waste goes for incineration. So it's burnt up and that's not good for the nature and for the whole planet. So basically what we now do is we try to raise the level of recycling.
Seluruh industri pada dasarnya memiliki tantangan karena banyak limbah digunakan untuk pembakaran. Itu tidak baik bagi alam dan bumi. Jadi sekarang kami mencoba meningkatkan tingkat daur ulang.
Pada saat inilah robot bertenaga AI yang pintar bisa digunakan. Ada beberapa robot Zen yang membantu memisahkan kayu dari plastik, juga metal dari batu. Dengan ke-12 lengannya, robot ini menangkap bahan murni yang berharga untuk meningkatkan proses daur ulang. Harry Holopainen, kepala bagian teknologi mesin robot Zen, mengatakan,
the key thing for these robots is that they actually identify the waste objects on the belt. So they look at each and every object that comes in the belt and then figure out whether it's wood that has some nails in it, or tiles or concrete, and then they put it in the correct chute for later processing.
Kelebihan dari robot-robot ini adalah mereka benar-benar mengidentifikasi benda-benda limbah pada ban berjalan. Mereka cek setiap objek yang muncul di ban berjalan, kemudian mencari tahu apakah itu kayu, apakah kayu tersebut ada paku di dalamnya, ubin atau beton, dan kemudian dipindahkan ke ban berjalan lain untuk diproses ke tahap selanjutnya.
Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Voice of America, VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang film West Side Story. Selengkapnya bersama Jimmy Manan dan Karlina Amkas.
Steven Spielberg boleh jadi adalah sutradara andal. Namun, baginya, pembuatan kembali film West Side Story cukup menantangnya. Pasalnya, syuting film itu dilakukan di tengah cuaca panas dan lembab New York pada musim panas lalu. Berikut laporan selengkapnya. Adaptasi ke layar lebar dari film beken West Side Story adalah film musikal pertama karya sutradara Steven Spielberg. Film itu dipenuhi adegan nyanyian dan tarian yang spektakuler. Namun, bagi para pemeran film tersebut, yang mereka ingat adalah cuaca panas yang sangat mengganggu ketika syuting. Salah satu aktor dalam film itu adalah Mike Feist. Ia berperan sebagai pendiri dan pemimpin kelompok The Jets. Dia mengatakan,
Yeah. In fact, there was a day. It was like maybe 100 degrees outside, and because we were shooting on film, you had to really expose the lighting.
Yeah, ada hari di mana suhu udara mencapai 38 derajat Celsius, dan ketika syuting berlangsung, kami benar-benar harus terpapar cahaya dari lampu-lampu yang sangat terang, harus betul-betul terang. Dan suatu ketika, kami harus berdiri di sana 4 jam dengan lampu-lampu yang menyala terang.
Akibatnya, kata Feist, wajah para pemeran terbakar akibat sinar lampu dan sinar matahari. David Alvarez memerankan Bernardo, pacar Anita dan kakak Maria. Alvarez ingat, ketika itu dia mengenakan kemeja wol warna hitam dan keringat mengucur deras. Dia khawatir dia akan merusak gerak tariannya karena masalah keringat ini.
You know, I think the hardest thing was the fact that we had to dance. I think it was like 105 degrees when we did the American number. I was wearing a thick black wool shirt.
Saya rasa yang paling sulit adalah kami harus menari. Suhu udara hampir 41 derajat Celsius ketika kami harus melakukan tarian The American. Saya mengenakan kemeja wol hitam tebal. Sepatu tari kami seperti melekat ke lantai semen dan meleleh. Saya begitu berkeringat sehingga saya katakan kepada Spielberg, "Sorry, penampilan saya tidak karuan saat ini. Saya berkeringat. Hasil syuting akan kurang bagus." Tetapi dia bilang, "Jangan khawatir. Kita bisa CGI-kan atau sempurnakan secara digital." Setelah itu saya tenang dan mampu memeragakan gerak tari The Bows dari Ariana secara baik. Saya sangat berterima kasih.
Aktris dan penari Anna Isabel mengatakan rahasianya agar tetap bisa kalem adalah mensyukuri kesempatan yang diperoleh dan bisa berperan dalam film musikal yang populer ini. Film musikal West Side Story kini sudah tayang di bioskop-bioskop. Jimmy Manan, Karlina Amkas, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.